Geliefdes, ons luister saam na die woord van die Here en ek gaan vanaand vir ons voorhou uit die 1983 vertaling en ons gaan voort met ons reeks prediking tydens nagmaal en vanaand uit Johannes 6, daarvan saam vanaf vers 16 tot 21. Een baie bekende gedeelte. En waar my kinders baie bly sal wees, dat dit 'n verhaal is wat hulle kan volg. Johannes 6 vanaf vers 16 tot en met vers 21. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan en die skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oorkant die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom. En hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem, en daarna die skuit by die land aangekom, waarheen hulle op pad was. Tot so ver. Geliefde broers en susters, die wêreld waarin ons leef, is ontsettend stormachtig. En 'n mens beleef dit dalk nie as jong mens soveel nie, dalk het jy die voorreg gehad om in 'n baie beskermde omgewing groot te word, in 'n baie beskermde huisgesin groot te word. Maar naarmate mens ouer word en naarmate mens hierdie lewe beweeg, kom mens agter hoe geweldig stormachtig hierdie lewe is. Tot op so 'n mate dat 'n mens baie keer die vraag vra en mens hoor baie keer dat ongelowiges hierdie vraag sal stel, maar as daar 'n God is, as daar 'n liefdevolle God is, hoekom lyk die wêreld waar ons leef so? As daar 'n God bestaan, hoekom is dit so onstuimig hier waar ons leef? Bestaan die Here werklik? Regeer hy werklik? Is hy in beheer van alle dinge of het ons net een semi-machtige God wat eindelijk maar probeer keer en net nie al die touwtjies by mekaar kan hou nie, en sodra hy hier een probleem opgelos het, is daar nog 5 ander probleme van 5 van sy ander kinders waarby hy net nie kan uitkom nie. Ons dink aan soveel moeilikheid in ons lewens. Ons verhoudings wat ernstig versteur is. Ons het in hierdie week nuus ontvang dat lidmate van ons wat tot laas jaar nog in die gemeente was, hulle tweede seentjie met 'n terminale siekte gebore is wat weer gaan maak dat hy nie langer as 'n maand lang gaan leef, net soos sy ouer boetie. Mens dink as jong mens aan jou studies wat nie altyd verloop soos jy dink nie, die pad gaan nie so gemaklik en reg hê soos jy gehoop het nie. Jou loopbaan vorder nie soos jy gehoop het nie en mens leef in 'n regering waar jy baie keer onderdruk word en onderdruk voel oor hoe dinge is. Sê, dit is baie keer nie so omdat 'n mens ongehoorsaam is nie, want daar is twee tipe storms in die lewe. Daar is die ander tipe storm ook van 'n ongelowige Jona, wat wegvlug van die Here af, hy wil net nie die Here herken nie, hy sê hy dien hom met sy mond, maar hy vlug weg, hy wil nie sy wil nakom nie, en hy storm losbars om jou, tot die Here jou kry op jou laagste punt, waar jy hier die water omring word, en jy tot die Here bekeer, en 'n vis jou insluk, en die Here daar jou lewe omdraai. Maar die ander soort storms ook, waar jy werkelijk waar die Here volg, waar jy sê, maar ek is 'n gelowige, ek dien die Here met my hele lewe. En nogtans gebeur dinge nie soos ek hoop nie. Nou hoor mense baie keer, mense sal sê, as iets net mooi reg uitdraai op die laaste oomblik, is net die genade van die Here. En die vraag bly dan, as dit nie reg uitdraai nie, as die verhouding nie reg uitwerk nie, as my studies nie reg uitwerk nie, as die babietjie sterf na 'n week, is daar nie genade van die Here nie? Wat gebeur dan in daardie omstandighede? Toch is geweldige troos wat die Here vanaand vir ons gee, is dat die Here nie van jou vergeet nie, dat die Here nie belang in jou verloor nadat jy tot geloof gekom het nie. Dat het hom belangrik is dat jy tot geloof moet kom, en as jy tot geloof gekom het, dan los hy jou nou, en dan het jy aandag en al die ander plekke daar waar aandag nodig is nie. Dat is die Here geloof in jou werk, is die Heilige Gees in jou werk, dan sal hy nooit ophou nie. Dan hou hy aan om in jou lewe te werk. En dan gebruik die Here ook omstandighede, nie net om mense tot bekering te bring, nie soos Jona wat op die laaste oomblik deur die vis ingesluk word nie. Maar die Here gebruik omstandighede om in jou lewe te werk, om na die geloof wat jy het, wat jy besit, te laat groei. So jou geloof is dit wat die Here vir jou gee, dat jy wat hier sit sê, maar ek ken die Here. Ek het die kennis van wie hy is. Maar dis nie al wat geloof is nie. Geloof is nie net kennis dat ek weet dat hy bestaan nie. Geloof is regtig waar daardie vertroue wat ek sê, maar ek weet dat hy bestaan. Ek sit my hele lewe in sy hande. Dis wat geloof is. En dis nie net in goeie tye nie. Ek sê, ek glo in die Here, want dit gaan goed met my nie. Dis nie asof geloof net 'n wonderkuur is dat ek net vir Jesus in my bootjie moet inlaai en dan ewe skielik sal alles om my net gelyk word, en dan sal die see glad word, as Jesus net binne in my bootjie is. Dan sal alles reg uitwerk, dan sal al my probleme opgelos word, my studie sal reg uitwerk, my loopbaan sal reg uitwerk. Asof alle aardse uitdagings onmiddellik kan oplos, deur net jou geloof daar toe te pas. Maar die Here laat jou geloof groei, juist deur moeilike omstandighede, in jou lewe. Dat hy juist deur moeilike omstandighede vir jou bring om daardie punt te sê, maar ek leef uit die geloof, te midde van hoe dit om my lyk, te midde van my omstandighede, glo ek, hy regeer, hy is in beheer van alle dinge. En die Here gebruik die moeilike omstandighede om daarby uit te bring. Alles wat Johannes in hierdie evangelie opteken, is ware gebeure in die geskiedenis. Maar Johannes rangskik en hy beskryf die waarhede so in die lesers, dat daar 'n dieper betekenis saam met dit oorgedra word. So ja, dit het werklik waar gebeur, maar hy rangskik dit so en stel dit so, dat die leser moet agterkom hier 'n dieper betekenis in dit wat hy raak lees. So wanneer Jesus 'n wonderwerk doen in die evangelie van Johannes, is dit so, hy doen 'n wonderwerk en daarmee word sy gesag aangedui aan die mense, hy is waarlik God. Hy is werklik waar God. Maar dis nie waar dit stop nie. Wanneer Johannes na wondertekens wys, wys dit ook daarmee dat dit gaan oor die handeling wat Jesus verrig het, dat jy moet raak sien dat hy is waarlik God, maar dat die teken ook nog iets wys. Ja, hy is almagtig, hy kan enigiets doen, maar hy doen spesifiek hierdie almag, hy doen hierdie wonderwerk om jou na iets anders heen te wys, dat daar 'n dieper geestelike betekenis is in dit wat die Here vir jou sê. So die teken is dis 'n heenwysing na iets anders. En dan volg mense so deur die evangelie van Johannes, die eerste wonderteken waar die Here die water in wyn verander in die reinigingskanne van die Jode, waar die Here juist wys maar die Jode reinig uitwendig, hy het gekom om sy kerk inwendig te reinig deur sy bloed. Hy kom en hy genees 'n offisier se seun sonder dat hy eers by die huis van die offisier is. Hy genees daarna 'n man wat 38 jaar lank verlam was. Op 'n Sabbatdag, juist om daarmee in 'n gesprek, in 'n dialoog met die Jode in te gaan, om aan hulle te wys, maar hy is waarlik God. Hy en sy Vader is een. En daarna volg dan die volgende wonderwerk, dis die vermeerdering van die brood en die vis, waardeur die Here nie net 'n wonderteken gebruik om te wys, maar sy liggaam sal gebreek word nie, maar is ook bestem gewees dat sy disippels se geloof daardeur verryk moet word. In daardie wonderteken, net voor dit, is daar 'n hele gesprek tussen hom en twee van sy disippels, wat hy juist probeer om hulle geloof te verdiep. Mens lees in hoofstuk 1 van Johannes, van Andreas en Filippus, wat ander mense gaan roep en gesê, maar ons het die Messias gevind, kom kyk, laat hom herken. Ons het die een gekry van wie die wet en die profete skryf in die Ou Testament, dis Jesus Christus, hy is die seun uit Nasaret uit, ons weer is hy. en tog is hulle geloof in hom nog nie so sterk dat hulle weet presies wie hy is en wat hy gaan doen nie. En juist daarom doen die Here dit. Deur sy almag voed hy die mense en hy gee sy liggaam te wys maar hy sal daardeur gevoed word, maar ook dat sy disippels se geloof sal groei. Hy vra aan sy disippels om dit gaan opneem wat oorgebly het, juist hulle kan sien, maar hy voed oorvloedig. En dan sien ons hoe die mense reageer op die wonderwerk van die Here. Dat hulle juist om erken as 'n profeet, maar om dan ook 'n aardse koning wil maak. Sê maar as jy vir ons alle aardse besittings kan gee, dan moet jy oor ons regeer. Die mense wil hulle aardse begeerte net by sy koningskap byvoeg en sê maar as dit so is, dan sal alles met ons goed gaan. As jy ons koning is, kan jy elke dag vir ons vis en brood gee, ons hoef nooit te werk. Hulle wil hom dan met geweld koning maak en dan lees die mense dat die Here weggegaan het. Want die skare volg nie die dieper betekenis nie. Hulle verstaan nie. Hoekom het die Here hierdie brood gebreek en die vis vermeerder en almal gevoed daarmee nie? En is juist om sy disippels se geloof te versterk. En dit is alles uit die agtergrond van die gebeure waarvan ons vanaand gelees het. En dan kom die Here en hy werk verder aan die geloof van sy disippels. Hy kom en hy openbaar weer aan hulle iets. Hy wil hê daar's nog iets anders wat hulle nog nie weet nie, wat hy nou aan hulle wil openbaar deur die volgende wonderwerk. So nou kom die wonderwerk. Die Here Jesus kan op water loop. Maar dis nie al waaroor die wonderwerk gaan nie. Want ook hierdie wonderwerk is 'n teken. Ook dit wys na iets anders. Nie net sy almag dat hy die gesag het oor die natuur nie, dit ook. Maar in Johannes Evangelie wys dit na iets anders, iets dieper. As mens in Matteus lees, dan lees die mens dat net na die vermeerdering dat hy sy disippels onmiddellik in die skuit laat klim het en hulle het weggegaan. En dat Jesus was nie saam met hulle in daardie skuit gewees nie. En dan volgens die ander vertellings hoor mens dat in die ander evangelies dat Jesus het van daar af opgegaan teen die berg en het eers gaan bid. En daar is seker logiese redes hoekom die Here weggegaan het. Ons het gehoor dat die mense wou met geweld koning maak. Hulle kan nie verstaan nie. Hulle het nie daardie geestelike insig om te weet wat hy doen nie. Hy is dalk moeg van die mense en nou gaan hy sonder homself af. Maar in hierdie struktuur van Johannes evangelie gaan dit juist daaroor dat Johannes dit duidelik maak hoekom die Here nie by sy disippels is nie. Want is juist ter wille van hulle. Spesifiek ter wille van hulle geloof. Juist daarom is alles wat ons hier sien gebeur opgestel deur die Here om te gebeur. Ons lees en ons hoor dat die boot was klaar ver in die water en daar het 'n stormwind opgekom. So wat gebeur na die dae, oor die berge sal daar koue lug afkom en die koue lug sal spoed optel en hy sal 'n kragtige stormwind word oor die see van Galilea. En nou hoor ons, dit was donker, dit was onstuimig geweest, so jy kan nie sien nie, en jy word rondgeslinger daar op 'n boot deur klomp golwe en deur sproei en deur water. En nou is die disippels alleen daar, die Here is nie by hulle nie. En dan maak dit hulle bang. Die disippels het gevrees vir hulle lewe. As jy al op 'n boot was en daar kom 'n storm op en ons vanmiddag 'n baie lank gesprek daaroor gehad met iemand wat weet werklik waar gebeur het in die gemeente, Louis van der Walt, jy kan gerus nog van praat oor hoe angswekkend dit is as jy in die middel van 'n meer is en daar kom is 'n storm op en daar slaan weerlig reg rondom jou en die golwe gooi jou en van die mense val van die boot af en daar's mis en jy kan niemand sien nie en dit word donker om jou. Hulle was bang. Al die elemente is teen hulle, die water, die wind, die weerlig. Dan besef 'n mens hoe broos jy as mens eintlik is. Dat jou lewetjie eintlik bitterlik klein is in daardie omstandighede, want jy kan geen weerstand bied teen enige van daardie elemente nie. En dink jouself nou hierdie volgende in. Die Here roep die disippels om hom te volg. Hulle beleef klomp dinge as ooggetuies, ten minste in Johannes Evangelie, ons weet daar's baie meer, en die einde van Johannes sê daar's meer neergeskryf kan word, so baie is daar wat daar gebeur, maar ten minste vier waarvan Johannes al getuig wat voorheen gebeur het. Hulle het alles gesien en deur die kragtige getuienis van die Heilige Gees in hulle lewe, dat hulle kan weet wie die Messias is. Dit alles beleef hulle, net dat die Here hulle uitstuur op 'n meer, dat die boot daar omslaan en hulle sterf. En dit, net omdat hulle gehoorsaam was aan die Here se bevel. Die Here kan moontlik al sy harde bedieningswerk, al daardie tyd wat hy ingesit in sy disippels, hy kan dit alles sien weg verdwyn in een nag. As al sy disippels op een boot is en die boot sink, almal van hulle sterf. Want die storm was intens genoeg dat hulle lewe kan verloor. Maar wat ons hier sien, is dat Jesus juis in sy alwetendheid as God hulle in daardie storm ingestuur het. Hy kon sy disippels op die strand laat slaap het, terwyl hy op die berg gaan bid het. Hy kon lankal, as die storm opgekom het en hulle is op die see, gesien het, hier kom 'n storm op en die storm laat bedaar het met sy almag, wat sy disippels nie verdrink nie. Hy kon hulle daar laat wag het, dat hy opgaan het gaan bid. Hulle kon almal die volgende oggend vertrek het. Maar die storm het nie vir hom as 'n verrassing gekom nie. Dit het nie as 'n moontlikheid gekom dat hy in een nag miskien al sy disippels kan verloor en as hy die volgende oggend op die meer kom, het hy nie meer disippels nie. Dan moet hy van vooraf begin nuwe disippels roep, wees sy bedieningstyd langer aanmaak en hulle weer toerus sodat hy op die regte tyd kan sterf nie. Daardie disippels is daardie nag aan daardie storm onderwerp omdat die Here Jesus se wil was. Omdat hy hulle aan daardie storm wou onderwerp. En dan, teen die einde van die nag, Matteus het baie duidelik teen die tyd die son opkom, dan eers, dit is al so duinsrig nog gewees, sien hulle hom aangeloop kom op die water. En nou weer eens, dit is nie water wat rustig en stil is, en mense kop dink, mense, as iemand op water loop, is dit 'n stil swembad, en of 'n stil dam, en iemand probeer daar op die water te loop. Dit is glad nie hoe die water gelyk het, dit is glad nie hoe die storm was. Dit is nie hoe die storm lyk nie, dit is nie hoe water lyk nie. Daar's duinings en daar's golwe en daar's sproei. En is heeltemal ongelyk. En dan kom die Here aangestap bo op daardie water na sy disippels toe. Dink jouself dit in. Golwe wat hoog swel en breek. Wind wat weerstand bied van voor af. En dan kom die Here aangestap na hulle toe. En nou is die wonder hiervan. Dit gebeur alles. Al daardie onstuimigheid, al daardie water, gebeur onder sy voete. Is alles benede hom. Dit belemmer hom nie om sy bestemming te bereik nie. Nou geliefdes, ons kan mekaar sê, ja, Jesus kan op die water loop, hy is waarlik God, dis wonderlik. Maar die dieper betekenis hiervan is dat dit heenwys na iets anders. Onthou nou die mense wou met geweld koning maak, omdat hy vir hulle aardse dinge kan gee, voorspoed kan gee, aardse voorspoed, aardse seëninge van kos. Maar die dieper betekenis hiervan is dat dit heenwys daarna, dat hy heers as koning oor alle dinge. Hier is 'n teken of wonderteken om te wys maar hy heers oor alles in die wêreld. Die gevalle wêreld en die vyande van die Here is aan sy voete onderwerp. En hy trap daarop. As 'n mens die skrif gaan bestudeer, sien 'n mens dat daar's baie plekke in die skrif waar dit so vir ons deurgegee word dat die see en veral daar waar dit onstuimig is, die waters wat te mekaar wat klots teen die rotse en onstuimig is. Op baie plekke in die Bybel word vir ons as beeldspraak deurgegee as die wêreld self, as volke wat in oproer kom, in opstand kom teen die Here. Hoor die woorde van Psalm 93. Die Here is koning, hy beklee hom met majesteit. Die Here beklee hom, hy omgord hom met krag. Hoog bo die geraas van baie waters, hoog bo die golwe van die see, troon die Here in sy koninklike mag. Dit is wat in die Psalms al aangeteken word van wie die Here is. Dat hy is bo die waters verhewe. Dit raak hom nie. Dat het geen effect op hom nie. Die wereld en alles in sonde verval het, en in opstand tegen God werd, die wereld is alles wat God nie wil herken as heerser nie, is alles wat afbreek maak aan die handewerk van God. Gevolge van die sondeval. Die wereld is dit wat so afloop, wat nie goed is, soos God het bedoel het nie. Hierdie opstandigheid en die gevalheid van die wereld, wat het laat blyk asof daar geen beheer is in hierdie lewe waarin ons leef nie. Dit lyk of die wêreld die oorhand kry, dit lyk of alles en almal gaan vergaan. Dit lyk of die wêreld die laaste sê gaan hê in jou toekoms, dat die wêreld jou soos onderdruk, wat met jou gaan gebeur. Dat die disippels in hierdie omstandighede slegs aan die genade van die storm oorgelaat is. En dan kom die vraag vir die disippels daardie nag, waar is Jesus? Hoekom lyk dit so om ons as hy almagtig is en regeer? Het hy ons vergeet? Is daar iets in my lewe wat ek gedoen het waarvan ek bekeer, daarom is my lewe so stormagtig? Val ek nou buite die wil van die Here? En juist daarom gebeur hierdie dinge met ons? Dan kom die Here aangeloop op hierdie stormagtige waters om teen dagbreek die volgende oggend by die disippels aan te kom. En wanneer hulle bereik, dan staan dat die disippels word baie bang, want uiteraard hulle nie dit verwag nie. Hulle het nooit gedink dat hierdie psalm op die Here van toepassing kan wees. En die ander evangelie skryf, hulle het gedink dis 'n spook, hulle kon nie dink dat dit die Here is nie. Hulle kon nie verwerk wat hulle sien nie. Hulle het nog nie by hulle ingesink oor wie die Here werklik is nie. Heel moontlik is hy die profeet, die hoogste profeet van God. Maar ek kon myself nie indink dat hy ook die ewige koning is wat regeer nie. Nie 'n koning soos die volk wil maak om oor hulle eie selfsugtige aardse goederetjies te regeer nie, om hulle net te seën met aardse middele nie. Maar dat hy koning is wat regeer met al wysheid en al mag oor alles in die skepping. En wanneer die Here by hulle kom, dan sê hy vir hulle, volgens die Griekse teks, ek is. Hy sê vir hulle, ek is. Hy herhaal daar die woorde van Exodus, waar die Here homself aan Moses bekend gemaak het. Want hy wil hê die disippels met daardie lyn kan trek, dat hulle kan besef, wie is hy? Hy is die ware koning wat regeer oor alles, oor hierdie onstuimige see, hy is bo dit. Hy is die soevereine God wie die wêreld nie kan aanraak of aantas in sy majesteit nie. Hy is verhewe bo dit alles, hy is die ware koning wat regeer. Hy klim in die skuit en as 'n geweldige troos vir die disippels. Jy is in daardie besef van wie die Here is. Dan skryf Johannes dat hulle dadelik wat hy in die skuit ingeklim het, het hulle hulle bestemming bereik. Wat Johannes dus nie skryf in sy evangelie nie, is dat toe Jesus by hulle in die skuit geklim het, het die storm onmiddellik bedaar en alles het kalm geword. Dat toe die Here in die boot ingenooi is, toe het alles om hulle kalm geword. Want hy wys daarna. Die disippels word uitgestuur in hierdie onstuimige wêreld in, maar altyd onder die sorg van die Here. Elke beproeving wat die wêreld sal bring, is nie buite sy beheer nie. Elke ding wat in jou lewe inkom, is afgemeet deur die Here. En jy is in hierdie onstuimigheid, wonder 'n mens, maar waar is die Here? En jy is daarin, word ons geloof versterk, elke keer as ons hoor wie hy is. En te midde van al die dinge regeer hy nog steeds. So wat Johannes dus beskryf, wat die disippels in die wonderwerk moet sien, is dat die Here sal die wêreld, die hele wêreld oorwin. Hy is die een wat aan die kruis sal sterf, die wêreld sal kom en die wêreld sal oorspoel. Hy word hierdie wêreld skuldig bevind. Dis die wêreld wat uitskree, kruisig hom, kruisig hom. Dis die wêreld wat kom en hom vasslaan aan 'n kruis en hom ophang om te sterf. maar ten spyte van die wêreld wat dringend dryf, die wilde heidendom wat te kere gaan en opstaan teen sy koningskap, oorwin hy die dood. Hy staan op uit die graf uit. En hy vaar op in die hemel in, en hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy regeer oor alle dinge. Jy is daarom, troos hy later in hierdie evangelie, ook sy disciples met die woorde, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou moed, ek hierdie wêreld oorwin. Hy regeer oor alle dinge. Waar het lyk of die boosheid die oorhand kry, waar is hy? En hy regeer steeds. En as jy is nie geloof dat ons dit weet en dit kan omhels en sê maar te midde van my lewe wat lyk, is hy daar. En jy is daardeur bring hy vrede in die storm. Want ons grootste nood, geliefdes, is nie om bewaard te word van aardse moeilikheid nie. Om 'n aardse koning te kry wat ons elke dag kan kos gee. Maar ons grootste nood is om in die geloof te vertrou op die goddelike en soewereine mag van ons Here. Want dis 'n waarheid wat ons baie keer kan vergeet in die middel van 'n storm. En juist daarom is hierdie wonderwerk gedoen en opgeteken deur Johannes, juist vir ons en ons voordeel, ook juist vir die groei van ons geloof ook. Dit is gedoen vir die disippels dat hulle kan groei in hulle geloof. Dat die Here verloor nie belang in jou bekering nie. Dis nie die rede hoekom jy in storms is nie. Dat die Here sê maar ek het nou van hierdie ene maar vergeet. Om myself sien of hy sy bestemming sal bereik nie. Dat die Here maak bemoeienis met jou geloof deur die storms. Dat dit kan groei. En nou weet ons, geliefdes, die lewe is nie 'n reis op 'n vermaak skip nie. Dat ek kan kies van watter een pret en plesier ek nou kan gaan na die volgende en die volgende nie. Die lewe bestaan nie uit een wonderlike oomblik op die volgende nie. Die lewe vir gelowige in hierdie wêreld is 'n reis in 'n klein skuit op 'n baie stormagtige see. Dis 'n konstante bedreiging. Dis teen die weerstand van die winde van die wêreld in jou inwaai. Die wêreld is, dis nie so 'n veilige plek vir jou nie. Ons kan baie keer dink naïef oor as jong mense oor die lewe, maar dis eintlik 'n spyskaart en ek gaan in die restaurant gaan sit en sê maar ek gaan nou my moeilikheid kies wat volgende oor my pad gaan kom. Ek kan kies waarmee die kelner my moet kom bedien die volgende. En dit is so, mens bestel nooit seer kry nie. Jy bestel nooit swaar kry nie, jy bestel nie ellende nie, jy bestel nie moeilikheid in jou lewe nie. Jy bestel nooit 'n lang uitgerekte siekbed nie of 'n lang finansiële stryd waarmee jy net nie kan wen nie. Ons dink baie keer, maar dis 'n deel van die spyskaart wat net vir ongelowige mense, net vir hulle wat van die Here af wegvlug soos Jona, dis vir hulle bedoel. Dat dit sal ons mis as ek 'n gelowige is. Dan sal dit nooit in my pad kom nie. Maar dit gebeur. Met navolgelinge van die Here. Ons sal deur moeilike tye gaan. Ons roeping as gelowiges is in stryd met die wêreld. Dat ons teen die stroom van die wêreld leef. En is ons Here se wil dat ons deur hierdie tye moet gaan. Dat hy wat as koning heers oor elke oomblik van jou lewe, dis sy wil dat dit gebeur. En hy openbaar die Here aan ons oor hoekom is dit so? As ons later in die woord gaan lees in 1 Petrus 1 sê die Here en omdat julle glo word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Hoor net hierdie wonderlike woorde van die Here. Omdat julle glo word julle deur die krag van God veilig bewaar. Te midde van hierdie storms is die Here daar en hy sal jou veilig bewaar. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Die egtheid van julle geloof eers ook getoets word, sodat, en hier is die rede, dit wys daartoe, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus. So die Here gebruik beproewings in hierdie lewe wat in en deur hierdie wêreld kom. Jy is daardeur om ons geloof te versterk. Jy is daardeur dat hy daardeur verheerlik sal word wanneer ons in die geloof leef. En dink 'n bietjie aan die lys geloofshelde en ons het vanoggend gehoor hierdie prediking van een van hulle in Hebreërs hoofstuk 11. Nie een van hierdie geloofshelde waarna ons hoor in Hebreërs 11 word genoem omdat hy 'n gemaklike lewe gehad het waar hy geen keuse uit die geloof uit moes gemaak het nie. Omdat die lewe totaal en al gemaklik is, het hierdie broeder of hierdie suster uit die geloof uit geleef en daarom word hy aangeteken as 'n geloofsheld wat ons moet nastreef. Elke keer as ons geloofsheld lees, dan hoor ons dat hulle die geloof gesien het wat daar nog nie is nie, of omdat hulle swaar kry en bespotting hierdie wêreld deurgemaak het omdat hulle sien deur die geloof. Hulle is deur moeilike tye omdat hulle vashou aan die beloftes en die geloof wat die Here maak, en die belofte wat die Here vir ons maak is hy heers as koning te midde van al hierdie dinge. En hoor hoe treffend word beskryf van die geloofshelde aan die einde van hoofstuk 11 vanaf vers 35. Ander gelowiges is doodgemartel. Hulle wou die opstanding tot 'n beter lewe deelagtig word. Ander weer het bespotting en lyfstraf verduur, selfs boeie en gevangenskap. Gelowiges met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en bokvelle. Hulle het gebrek gelei. Hulle is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge en in grotte en in gate in die grond gelewe. Dit is die storm waarin die Here hierdie gelowiges ingestuur het. Waarin die geloof moet besef wie die Here is. En nou is die vraag, wat moet ek doen as dit al weerstand is, as dit moeilik raak in die lewe, moet ek maar net saam met die stroom gaan? As daar groepsdruk toegepas word in die wêreld wil ek in hierdie rigting beweeg, moet ek nou maar net sê dis reg, ek doen dit. Ek verlaat my geloof in die Here, ek hou nie vas aan sy koningskap nie. Of bied ek die stryd? Leef ek uit die geloof en sê maar dis nie die Here se wil nie. Hy is my koning, hy regeer my lewe, ek leef soos hy wil hê ek moet leef. Want ek weet die Here sal hierdie vir my ten goede laat meewerk. Hy regeer, hy is hoog bo al die dinge, hy regeer in die regterhand van sy Vader. Selfs al lyk alles net vir ons om ons donker en stormagtig. Maar elke deel van jou beproeving is afgemeet, die Here beloof, die water sal jy nie wegspoel nie. Die vlamme sal jy nie verteer nie. Elke stukkie daarvan kom deur sy alwetendheid, sy goedheid en sy liefde vir jou. Want hy weet waarvan jy gemaak is. Elke deel van jou donker en jou golwe is daar dat jy in die geloof moet vashou aan hom. Vashou aan wie hy is as koning. Want daardeur word God verheerlik. Die Here is nie afwesig nie. Die Here is almagtig, hy regeer oor alle dinge. Hy red jou nie van jou beproewinge nie, maar hy red jou deur jou beproewing. Hy red jou nie van jou beproewing nie, maar hy red jou deur jou beproewing. En hy laat jou geloof groei tot die eer van God. En nou by die nagmaal kom die Here en die Heilige Gees werk in ons en hy versterk ons geloof weer eens. Om ons weer eens uit te wys hierdie evangelie, wie is ons Here Jesus Christus? Wie is hy aan wie ons ons lewe toevertrou en regeer in ons lewe? Dat ons wil bly vashou aan hom en sy verlossingsdade vir ons in die kruis. Hy hou ons elke oomblik vas, te midde van hierdie wêreld. So jou geloof, verheerlik om juis in moeilike omstandighede, erken hom as die Here, as die almagtige koning, wat heers oor die wêreld. Hy regeer oor alle dinge. Amen.